cammino per carare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Începând de astăzi, ne vom reîntâlni cu omul lui Dumnezeu Daniel și cu cartea sa profetică, pe care o studiem împreună. Această carte a fost descrisă de mulți teologi ca fiind o relatare a două tematici majore, și anume noaptea istorică, din acea perioadă cu mai bine de 500 de ani înainte de Hristos, și lumina profetică pe care Dumnezeu o răspândea pentru a da cunoștință poporului său cu privire la evenimentele ce aveau să urmeze. Dacă primele 6 capitole ale cărții Daniel au de-a face mai mult cu noaptea istorică, următoarele capitole, începând cu acest al 7-lea, au de-a face în special cu lumina profetică, menită să străpungă noaptea istorică și să lumineze poporul lui Dumnezeu cu privire la ceea ce avea să urmeze și cu privire la atitudinea pe care Dumnezeu o cerea din partea lor. Aș vrea deci să deschidem împreună la cartea Daniel, capitolul 7, și vom citi mai întâi primele 8 versete ale acestui capitol. În anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea Cea Mare, și 4 fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile, și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om, și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea 3 coaste în gură și între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate 4 aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și 4 capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor, și dinaintea acestui corn au fost smulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Fiarele descrise în acest capitol al 7-lea al cărții lui Daniel au de-a face cu evenimente istorice, multe dintre ele deja derulându-se și puține dintre ele rămânând încă în viitor din punctul nostru de vedere. Exactitatea cu care profețiile din capitolul 7, capitolul 8 și capitolul 9 s-au împlinit de-a lungul istoriei, i-a făcut pe unii comentatori ai Scripturii să decidă că această carte nu putea fi scrisă înaintea evenimentelor și astfel, așa cum spuneam și altădată, plasează data scrierii cărții undeva cu circa 100-150 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. La vremea potrivită am arătat de ce este imposibil ca această carte să fi fost scrisă pe vremea aceea, și am arătat că există argumente sănătoase și puternice care susțin că omul lui Dumnezeu Daniel a trăit cu adevărat între anii 606 și 535 în robia babiloniană și că în acest timp a scris memoriile sale, jurnalul său profetic pe care îl studiem împreună. Versetul 1 al capitolului 7 plasează evenimentele descrise aici în anul din tâi al împăratului Belșațar. O scurtă recapitulare istorică ne aduce aminte că marele împărat Nebucadnețar a murit în anul 562 înainte de Hristos și a fost urmat la tron de fiul său Evil-Merodac. Acesta a domnit doar 2 ani în Babilon, până în anul 560, când a fost ucis de către cumnatul său, pe nume Nergal-Sharezer. Acesta a domnit până în anul 556. Apoi a murit și la tron a urmat fiul său, Labashi-Marduk. Acesta a fost asasinat peste doar câteva luni. Și apoi generalul Nabonid a fost cel care a preluat conducerea Imperiului Babilonian din anul 556 până la căderea acestui imperiu în anul 539. Un alt eveniment important care a avut loc în timpul domniei lui Nabonid a fost că în anul 553 l-a făcut pe Belșațar, fiul său, coregent în împărăție, adică cu 14 ani înainte de căderea Babilonului. Astfel, evenimentele descrise în acest capitol se întâmplă cu 14 ani înainte de cucerirea Babilonului de către armatele medo-persane spre apusul împărăției babiloniene despre care vorbea în capitolul 2 prorocul Daniel și descriind acel chip de aur, acea imagine pe care împăratul Nebucadnețar o visase, descria ca fiind primul imperiu fiar, capul de aur, împărăția babiloniană. În versetul 2 observăm cele 4 vânturi ale cerurilor care au izbucnit pe Marea Cea Mare. Această frază sau această expresie vrea să ne spună că evenimentele descrise aici au o importanță globală, o importanță mondială, nu se referă doar la evrei, ci se referă la ceea ce spunem noi, oamenii de astăzi, toate cele 4 colțuri ale lumii. În Apocalipsa, la capitolul 7 cu versetul 1, citim următoarele. După aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Ei țineau cele 4 vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Este evident, după articolul hotărât folosit atât în Daniel capitolul 7, cât și în Apocalipsa capitolul 7, că aceste 4 vânturi reprezintă niște slujitori deosebiți ai lui Dumnezeu, care au o misiune specială și atunci când se vorbește despre aceste 4 vânturi, se vorbește despre evenimente care vor avea de-a face cu întreaga lume. Totuși, centrul de operațiuni, centrul de desfășurare a acțiunii va fi în jurul Mării Mediterane, care de obicei este numită în Scriptură Marea Cea Mare. Odată cu versetul 4, ne sunt descrise 4 fiare, înspăimântătoare și puternice. Și aș vrea să observăm, începând cu versetul 4 până la versetul 8, stăpânirea care a fost dată acestor fiare. Prima dintre ele este leul înaripat. Și comparându-l cu viziunile anterioare din cartea lui Daniel, este clar că avem de-a face cu Babilonul. Câteva caracteristici ale împărăției babiloniene sunt reprezentate de acest leu înaripat, și anume puterea pe care o avea, faptul că a fost primul mare imperiu al lumii care s-a întins în toate direcțiile și a cucerit lumea cunoscută de atunci. Mai departe observăm aripile lui, ceea ce denotă iuțimea cu care armatele babiloniene s-au deplasat, făcând astfel din ele să fie un adversar redutabil pentru oricine a încercat să le facă față. Urmează apoi câteva descrieri foarte interesante, și anume, faptul că i s-au smuls aripile vorbește despre decăderea Imperiului Babilonian și în special a marelui său conducător, a lui Nebucadnețar, și ne aducem aminte despre faptul că prorocul Daniel a relatat acei ani în care Nebucadnețar a fost izgonit din palatul său și în urma trufiei sale și a îngânfării sale, Dumnezeu l-a făcut să-și piardă mințile, până când, venindu-i mintea la loc, s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu. Deci observăm decăderea acestui imperiu, după care, sculându-se de pe pământ, spune versetul 4, acest leu a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Cred că asta vorbește despre recăpătarea demnității și a umanității lui Nebucadnețar. Unii teologi consideră chiar că această referire la o inimă de om ar vorbi despre întoarcerea lui la Domnul, despre convertirea lui. Este posibil, nu putem fi siguri în sensul acesta, dar este posibil ca în urma tuturor experiențelor pe care le-a avut Nebucadnețar într-adevăr să se fi convertit și să fi acceptat stăpânirea Dumnezeului cerurilor și în viața lui personală. Acesta este deci versetul 4, care vorbește despre împărăția babiloniană. Versetul a cincilea vorbește despre o a doua fiară, și anume despre Medo-Persia. Această fiară arăta ca un urs. Aceasta ne vorbește din nou despre putere și despre ferocitatea în luptă. Ursul acesta stătea într-o rână, adică o parte era ridicată mai sus decât cealaltă. Iarăși ne gândim la superioritatea unei jumătăți a acestui imperiu Medo-Persan, pentru că, deși împărăția Mezilor a fost prima care a cucerit Babilonul, Persia a fost cea care cu adevărat a devenit o putere mondială și acest imperiu combinat, Medo-Persan, o jumătate a imperiului a fost mai puternică decât cealaltă și cred că, în mod corect, ea este simbolizată de un urs care stă într-o rână, adică o jumătate este mai ridicată. Faptul că ursul are în gură trei coaste se referă la împărățiile pe care Medo-Persanii le-au cucerit, Babilonul, Lidia și Egiptul. Ursului acestuia îi se spune să se ridice și să mănânce multă carne. Pentru prima dată în istorie, împăratul Xerxes a fost cel care a înrolat armate colosale de sute de mii de soldați cu care a pornit la război și prin cuceririle sale și chiar în înfrângerile suferite, zeci de mii de oameni au început să moară în bătălii. Dacă până în vremea Imperiului Medo-Persan bătăliile erau cucerite cu câteva zeci de mii de persoane, de data aceasta avem de-a face cu sute de mii de oameni înrolați în război împreună cu familiile lor și cu toate bagajele lor și de aceea, în mod reprezentativ, versetul 5 vorbește despre scoală-te și mănâncă multă carne, adică vorbește despre cruzimea și vărsarea de sânge care avea să aibă loc sub domnia Imperiului Medo-Persan. În versetul al șaselea observăm cea de-a treia fiară, și anume Grecia, reprezentată de asemenea de împăratul ei, Alexandru, cel cuceritor, și simbolul Greciei este pardosul sau pantera, leopardul. Acesta vorbește din nou de cruzime și în special de viteză de atac. După cum știm, una din cele mai rapide mamifere de pe fața pământului este leopardul, care știe să-și încolțească prada și apoi să o atace pe neașteptate. Faptul acesta l-a făcut pe Alexandru Macedon faimos în toate cărțile de istorie și în toate relatările campaniilor sale. Felul în care a știut să-și deplaseze armatele cu o iuțeală nemaipomenită, astfel încât era în stare să ia prin surprindere chiar și cele mai puternice și mai bine pregătite armate. Observăm de asemenea că și această panteră sau pardosul acesta avea patru aripi ca o pasăre, din nou o referire la iuțeala nemaipomenită cu care se deplasa, și fiara aceasta avea patru capete și i s-a dat și ei stăpânire. Cele patru capete vorbesc de cei patru generali care au împărțit imperiul. La vârsta de 32 de ani și jumătate, Alexandru Cuceritorul a murit în plină glorie și în tinerețe, imperiul său fiind apoi stăpânit împreună și împărțit între ei de către cei patru generali ai săi, care în mod sigur și-au dat seama că niciunul dintre ei nu putea să preia de unul singur conducerea imperiului. Și cei patru sunt următorii: Casandru, care a luat conducerea Macedoniei, Lisimach, care a devenit împăratul peste Asia Mică, Seleuc a preluat zona Siriei și Ptolemeu, care a devenit împărat peste Egipt. Deci, în mod foarte clar și corect, cartea Daniel, capitolul 7 cu versetul 6, arată că Grecia, împărăția Greciei, va fi împărțită în patru, lucru care s-a și întâmplat din punct de vedere istoric. Urmează apoi, în versetele 7 și 8, descrierea celei de-a patra fiare care, spune prorocul Daniel, este mult mai grozavă, mult mai înspăimântătoare și mai puternică decât cele care au venit înaintea ei. Este cea mai puternică. Caracteristica acestei împărății este fierul. Fiara care o reprezintă este una care nu aparține domeniului creat de Dumnezeu. Ea nu poate fi asemuită cu nicio fiară în sine. ci doar ni se spune cum arătau colții ei și care erau acțiunile ei. Și într-adevăr era o fiară hidoasă, care avea mai multe coarne și care avea o putere și o gură extraordinar de puternică, vorbind vorbe de hulă și sfărâmând tot ceea ce îi stătea în cale. Acesta a fost Imperiul Roman, despre care se spunea că al său călcâi de oțel a stat pe grumazul Europei și Asiei mai bine de 1000 de ani, lucru care este adevărat. Însă, dacă această fiară reușea să mănânce și să sfărâme totul în calea ei și chiar să distrugă fiarele de mai înainte, totuși, odată cu versetul 8, coarnele, cele 10 coarne ale fiarei, vorbesc despre lucruri viitoare. Dacă ne amintim de imaginea multimetalică văzută de împăratul Nebucadnețar, când împărăția Romei era reprezentată de picioarele de fier și apoi erau cele 10 degete, tot așa această fiară, care reprezintă Imperiul Roman, are 10 coarne. Și aceste 10 coarne vor avea un rol important de jucat în derularea istoriei, atunci când acel corn mai mic va răsturna alte 3 coarne dinaintea lui și va forma un imperiu conglomerat de 10 națiuni, din care 3 vor fi mai puternice și imperiul întreg va fi condus de acest corn mic, de această persoană, care vom arăta și astăzi este Anticristul. Deci în Daniel, capitolul 7, cu versetul 8, avem o referire clară la felul în care Anticristul va veni la putere și își va forma imperiul său format din 10 națiuni. Comparând capitolul 2 și capitolul 7 din cartea Daniel, observăm că în capitolul 2 ni se prezintă aspectul exterior, splendoarea și gloria acestor împărății fiară, pe când capitolul 7 ne arată mai degrabă hidoșenia și cruzimea interioară a acestor 4 împărății care s-au purtat în mod bestial cu poporul lui Dumnezeu. Iată deci că pentru o vreme aceste 4 fiare au stăpânire asupra întregii lumi, inclusiv asupra copiilor lui Dumnezeu, asupra poporului sfinților. Dacă încercăm să ne transpunem în perioada în care Daniel scria această carte și să fim unul dintre cititorii cărții și a mesajului profetic, vom vedea că evreii de atunci trebuiau să înțeleagă că în planul lui Dumnezeu se includeau aceste vremuri de mare întristare, aceste vremuri în care niște împărății păgâne trebuia să stăpânească și să calce în picioare Pământul Sfânt, țara pe care Dumnezeu o promisese strămoșilor lor. Însă povestea nu se termină aici, ci începând cu versetul 9 și până la versetul 14, vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Și haideți să citim împreună aceste versete. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Observăm deodată perspectiva se schimbă și de unde până acum ochii prorocului erau îndreptați înspre Marea Cea Mare sau Marea Mediterană, care era teatrul operațiunilor acestor imperii fiară, deodată privirea lui se înalță în sus și acolo omului Dumnezeu Daniel vede un Dumnezeu suveran. Un Dumnezeu care este așezat pe tron și căruia îi slujesc mii de mii și 10.000 de slujitori. Aceste scaune de domnie sunt așezate sau instalate în zilele celor 10 împărați. Lucrul acesta este adeverit și de capitolul 2 din cartea Daniel, versetul 44. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Cu alte cuvinte, aceste scaune de judecată sunt încă la timpul viitor. Ele își vor avea menirea după ce Anticristul își va forma imperiul său format din 10 națiuni și după ce li se va da putere și autoritate asupra sfinților, după aceea se vor instala scaunele de domnie și de judecată și Dumnezeu este cel care va relua puterea asupra pământului și autoritatea asupra împărăției oamenilor. În Apocalipsa, la capitolul 20 cu versetul 4, ni se vorbește despre instaurarea împărăției de 1000 de ani pe pământ și aceasta este strâns legată de evenimentele pe care le citim și care ne sunt descrise în Daniel capitolul 7. Apocalipsa 20 cu 4. Am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Observați deci că scaunele de domnie apar după ce fiara cere întregii lumi să se închine ei și icoanei sale, după ce sfinții sunt biruiți și sunt chinuiți pentru că au păstrat mărturia lui Isus și a cuvântului său, și după aceasta, în momentul în care scaunele de domnie sunt așezate, sfinții înviază și împărățesc împreună cu Hristos 1000 de ani. Deci acesta este cadrul istoric, vremea definită de planul lui Dumnezeu cu privire la momentul în care împărăția lui Dumnezeu va fi instaurată pe pământ. Acest îmbătrânit de zile este însuși Dumnezeu, în suveranitatea lui, cel ce trăiește veșnic și cel ce ia decizii înțelepte. Haina lui este albă ca zăpada și părul capului său ca niște lână curată. Aceasta vorbește de sfințenia lui Dumnezeu. Iar focul și roatele de foc care înconjoară tronul lui Dumnezeu ne sunt descrise și în Ezechiel, capitolul 1, versetele 15 și 16, vorbind din nou despre sfințenia lui Dumnezeu și despre slava lui, care în cartea Ezechiel se îndepărta de la templu, dar în cartea Daniel, slava și sfințenia lui Dumnezeu sunt văzute ca mijloace prin care Dumnezeu își exercită puterea și suveranitatea lui asupra pământului. În versetul 10 observăm că s-a ținut judecata, s-au deschis cărțile și Dumnezeu este cel care are autoritatea să judece orice faptă, orice gând și orice vorbă. Și Dumnezeu chiar va face lucrul acesta la vremea pe care El a stabilit-o și a hotărât-o. În versetul 11, cea de-a patra fiară, cea care rostea vorbele pline de trufie, și cea care făcuse atâtea fapte rele împotriva poporului lui Dumnezeu, această fiară a fost deci ucisă, iar trupul ei nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. În versetul 12, ni se spune un lucru interesant despre celelalte fiare, sau celelalte trei imperii. Ele au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții. Cu alte cuvinte, Imperiul Babilonian, cel Medo-Persan și Grecia, cu toate și-au încetat stăpânirea înainte de vremea lui Hristos, înainte de lucrarea și mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o. Însă ele erau încă în existență prin popoarele sau națiunile care le constituiseră, însă nu mai erau o putere mondială. Ele au să revină, așa cum vom vedea în ultima parte a acestui capitol, ele vor reveni ca și națiuni implicate în conducerea acestei lumi, în acel imperiu fiară, constituit de anticrist, dar până atunci ele vor fi dezbrăcate de putere, însă vor rămâne în viață. În versetele 13 și 14 îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu, numit pentru prima dată în Scriptură ca Fiu al omului. El este cel ce se îndreaptă înspre cel îmbătrânit de zile, vine înaintea lui și îi se dă stăpânire, slavă și putere împărătească. Cu alte cuvinte, vorbim aici despre cea de-a doua venire a Fiului lui Dumnezeu pe pământ și nu despre prima sa venire, pentru că iată-L vine pe norii cerurilor și îi se dă puterea și slava despre care Noul Testament vorbește că aveau să urmeze înălțării sale de pe pământ. Iată deci, privind înspre ceruri, Daniel vede un Dumnezeu suveran, vede un fiu al omului care are să primească toată slava, cinstea și puterea și vede un Dumnezeu care nu este împiedicat de nimeni și de nimic de pe pământ în a-și duce la îndeplinire toate planurile sale. Și aceste cuvinte erau menite să-i îmbărbăteze și să-i ajute pe evrei să înțeleagă faptul că Dumnezeul lor, cel în care s-au încrezut, avea să-i salveze și El avea să instaureze împărăția și stăpânirea sa veșnică pe pământ, care nu vor trece nici de cum, și împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată. Astfel, dacă în primele 8 versete ale acestui capitol am văzut stăpânirea temporară a acestor imperii fiară asupra pământului, în versetele 9 la 14 observăm suveranitatea permanentă a lui Dumnezeu. Iar săptămâna viitoare vom privi versetele 15 la 28, în care ne este descrisă slava împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Toate aceste cuvinte, chiar dacă mai puțin înțelese de către Daniel la început, și chiar dacă l-au tulburat pe omul lui Dumnezeu și în mod sigur și pe primii săi cititori, erau cuvinte menite ca de-a lungul veacurilor să-i îmbărbăteze pe toți sfinții, pe toți cei care își puneau nădejdea în Dumnezeu și care continuă și astăzi să se încreadă în Dumnezeu și să aștepte din partea Lui izbăvirea. De aceea și noi, ca și contemporanii lui Daniel, trebuie să înțelegem că avem un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care este gata să ne vină în ajutor, care se implică în problemele noastre și care, în cele din urmă, va da pe mâinile noastre, în mâinile sfinților, împărăția sa cea veșnică. Acesta este Dumnezeul în care noi ne încredem și pe care îl slujim, și fie ca viața noastră trăită zi de zi spre slava Lui să poată să fie într-o bună zi întâmpinată de cuvintele: bine, slugă bună și credincioasă, ai fost credincios peste puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa. Thank you.